From the conference center at
Transmitem de la centrul de conferințe din piața Templului din orașul Salt Lake, cea de-a 184-a conferință generală anuală a Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii sunt aleși dintre autoritățile generale și oficianții generali ai Bisericii, iar muzica pentru această sesiune este interpretată de corul Tabernacolului Mormon. Această transmisie este asigurată de rețeaua de servicii publice Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea și folosirea în alt mod a acestui program fără consimțământ scris sunt interzise. Președintele Henry B. Eyring, primul consilier în prima președinție a Bisericii, va conduce această sesiune.
Brothers and sisters,
dragi frați și surori, vă urăm bun venit la a patra sesiune a celei de-a 184-a conferințe generale anuale a Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă. Președintele Thomas S. Monson, care prezidează această conferință, m-a rugat să conduc această sesiune. Transmitem salutări și sincere urări de bine acelora din întreaga lume care participă la această sesiune prin intermediul radioului, televiziunii, internetului sau transmisiunilor prin satelit. Salutăm și urăm bun venit autorităților generale și oficianților generali care se află în auditoriu în această dimineață. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de corul Tabernacolului Mormon, dirijat de Mac Wilberg și acompaniat la orgă de Richard Elliott și Andrew Unsworth. Corul a deschis această sesiune interpretând Cei care-L iubim pe Domnul. Și ne va încânta acum cu Azi, în zi de bucurie. Rugăciunea de deschidere va fi rostită apoi de vârstnicul L. Whitney Clayton, din președinția celor 70.
Our beloved Heavenly Father,
Tatăl nostru Ceresc, în această zi minunată ne adunăm cu inimi care să fim pregătite și învățate. Îți oferim inimi deschise și minți deschise. Și te rugăm să ne binecuvântezi ca mințile noastre să fie inspirate și inimile noastre să fie atinse. Și ne rugăm pentru cei care vor vorbi și vor asculta ca această zi să fim întăriți, să fim mai asemănători Fiului Tău, Iisus Hristos. Și să folosim această zi să fim mai buni ucenici și slujitori ai Tăi. Suntem recunoscători pentru această zi și spunem această rugăciune cu umilință în numele Lui Iisus Hristos. Amin.
The choir will now sing.
Corul va interpreta acum, cu toți în munca Domnului să înaintăm. După imn, vom avea plăcerea să-l ascultăm pe președintele Dieter F. Uchtdorf, al doilea consilier în prima președinție. Dânsul va fi urmat de vârstnicul M. Russell Ballard, din cvorumul celor 12 apostoli, și de sora Jean Stevens, prima consilieră în președinția generală a societății primare.
Courage, for Thank you, choir.
What a mulțumesc corului. Ce binecuvântare sunteți pentru noi și pentru toți cei care ascultă și vă aude. De-a lungul anilor am avut ocazia sacră de a întâlni mulți oameni ale căror suferințe păreau să îi fie afectate în mod profund. În aceste momente, i-am ascultat pe frații și surorile mele iubite și am plâns alături de ei din cauza poverilor lor. Am reflectat asupra a ceea ce urma să le spun și m-am străduit să aflu cum să îi alin și să îi sprijin în încercările lor. Adesea, suferința lor este cauzată de ceva care pentru ei pare a fi sfârșitul. Unii se confruntă cu sfârșitul unei relații prețioase, cum ar fi decesul unei persoane iubite sau înstrăinarea de un membru al familiei. Alții au sentimentul că pentru ei nu mai există speranță. Speranța de a se căsători sau de a avea copii sau de a învinge o boală. Alții își pierd credința în timp ce învățăturile lumești confuze și contradictorii îi ispitesc să pună la îndoială sau chiar să renunțe la ceea ce cândva știau că este adevărat. Mai devreme sau mai târziu, cred că noi toți avem perioade în care lumea noastră se destramă făcându-ne să ne simțim singuri, frustrați și în derivă. I se poate întâmpla oricui. Nimeni nu este imun la aceste experiențe. Putem fi situația fiecăruia este diferită, iar detaliile fiecarei vieți sunt unice. Cu toate acestea am învățat că există ceva ce poate înlătura amărăciunea din viața noastră. Există un lucru pe care îl putem face pentru ca viața noastră să fie mai bună, mai plină de bucurie, chiar minunată. Putem fi recunoscători. Poate părea contrar înțelepciunii lumești să sugerăm că cineva care este împovărat de suferințe trebuie să ofere mulțumirii lui Dumnezeu. Însă cei care renunță la cupa amărăciunii și ridică în schimb pocalul recunoștinței pot fi vindecați, pot fi simți pace și se pot înțelege. În calitate de ucenici ai lui Hristos, ni se poruncește să îi mulțumim Domnului Dumnezeului nostru pentru toate lucrurile. Să cântăm Domnului cu mulțumiri și să ne lăsăm inima să fie plină de mulțumiri către Dumnezeu. De ce ne poruncește Dumnezeu să fim recunoscători? Toate poruncile sale ne sunt date pentru ca noi să primim binecuvântări. Poruncile sunt ocazii pentru ca noi să exercităm libertatea de a alege și să primim binecuvântări. Tatăl nostru Ceresc iubitor știe că dacă alegem să fim recunoscători, vom avea bucurie adevărată și multă fericire. Dar unii ar putea spune, pentru ce lucruri trebuie să fiu recunoscător când lumea mea se destramă? Probabil că este greșit să ne concentrăm atenția pentru lucrurile pentru care suntem recunoscători. Este greu să fim recunoscători dacă recunoștința noastră este proporțională doar cu numărul binecuvântărilor pe care le putem număra. Este adevărat că este important să ne numărăm binecuvântările adesea. Și oricine a încercat să facă acest lucru știe că ele sunt multe. Însă nu cred că Domnul se așteaptă să fim mai puțin recunoscători în perioade de încercare decât în perioade de belșug și confort. De fapt, majoritatea referințelor din Scripturi nu fac referire la recunoștință pentru lucruri, ci mai degrabă sugerează că un sentiment sau o atitudine generală de recunoștință. Este ușor să fim recunoscători pentru lucruri când ne merge bine. Dar ce facem când nu reușim să obținem ceea ce ne dorim? Îmi permite să sugerez ca noi să considerăm recunoștința ca o stare de spirit firească, un fel de viață independent de situația în care ne aflăm? Cu alte cuvinte, sugerez ca în loc să fim recunoscători pentru lucruri, să ne concentrăm pe a fi recunoscători în situația în care ne aflăm, indiferent care este aceasta. Există o poveste veche în care un chelner întreba un client dacă i-a plăcut mâncarea. Invitatul a răspuns că totul era în regulă, dar că ar fi fost mai bine dacă s-ar fi servit mai multă pâine. În ziua următoare, când omul a revenit, chelnerul a dublat porția de pâine, oferindu-i 4 felii în loc de 2. Însă omul tot nu era fericit. În ziua următoare, chelnerul a dublat din nou porția de pâine fără succes. În a patra zi, chelnerul era foarte hotărât să îl facă fericit pe acel om. Așa că a luat o pâine lungă, de aproape 3 metri, a tăiat-o în două și, zâmbind, i-a servit-o clientului. Chelnerul abia aștepta reacția acelui om. După ce a servit masa, omul a privit spre el și a spus: mâncarea a fost bună, la fel ca de întotdeauna, dar observ că mi-ai servit din nou doar 2 felii de pâine. Dragi frați și surori, alegerea ne aparține. Putem alege să fim mai puțin recunoscători din cauza binecuvântărilor care consideră că ne lipsesc. Sau putem alege să fim ca Nefi, care a fost mereu recunoscător, indiferent de situația în care s-a aflat. Când frații lui l-au legat de corabie pe care o construise el însuși pentru a ajunge pe pământul făgăduit, gleznele și încheieturile lui îl dureau atât de tare încât erau foarte umflate, iar o furtună mare amenința să îl înghită în adâncurile mării. Cu toate acestea, a spus Nefi, mi-am înălțat privirea către Dumnezeul meu și l-am preamărit cât a fost ziua de lungă și nu m-am cârtit împotriva Domnului din cauza suferințelor mele. Putem alege să fim ca Iov, care părea să aibă totul, dar apoi a pierdut totul. Cu toate acestea, Iov a spus: gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce. Domnul a dat și Domnul a luat. Binecuvântat fie numele Domnului. Putem alege să fim precum pionerii mormoni care au continuat să fie recunoscători în timpul călătoriei lor lente și dureroase spre malele lac sărat, cântând și dansând și bucurându-se datorită bunătății lui Dumnezeu. Mulți dintre noi ar fi fost înclinați să se retragă, să se plângă și să fie supărați din cauza dificultății călătoriei. Putem alege să fim precum profetul Joseph Smith, care, în timp ce era prizonier în condițiile mizerabile din închisoarea Liberty, a scris aceste cuvinte inspirate: prea iubiții mei frați, să facem cu voioșie toate lucrurile pe care ne stau în puterea noastră și atunci putem sta neclintiți cu cea mai mare siguranță pentru a vedea salvarea lui Dumnezeu și brațul său dezvăluit. Putem alege să fim recunoscători, indiferent de situația în care ne aflăm. Acest fel de recunoștință o putem simți indiferent de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Aceasta este mai puternică decât dezamăgirea, descurajarea și desperarea. Recunoștința înflorește la fel de frumos în peisajul înghețat al iernii precum sub razele însorite ale verii. Când suntem recunoscători lui Dumnezeu, în orice situație, putem simți pace sublimă în mijlocul încercărilor. Când suntem îndurerați, putem totuși să oferim mulțumiri lui Dumnezeu. Când simțim durere, putem să ne bucurăm datorită ispășirii înfăptuite de Hristos. Când simțim durere amară, putem primi alinarea și pacea influenței divine. Uneori, noi credem că trebuie să fim recunoscători după ce problemele noastre sunt rezolvate. Dar aceasta este o perspectivă foarte greșită. Cât de multe lucruri pierdem în viața dacă așteptăm să ia să curcubeul în loc să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ploaie. Dacă suntem recunoscători în vremuri de necaz, nu înseamnă că suntem mulțumiți de situația în care ne aflăm. Acest lucru înseamnă că, datorită credinței noastre, noi privim dincolo de provocările cu care ne confruntăm în prezent. Aceasta este recunoștință pe care nu o rostim, dar pe care o simțim. Este recunoștință care vindecă inima și inspiră mintea. Să fim recunoscători în orice situație este un act de credință. Trebuie să avem încredere în Dumnezeu și speranță în lucruri care nu se văd, dar care sunt adevărate. Dacă suntem credincioși, noi urmăm exemplul prietenului nostru Salvator, care a spus, facă-se nu voia mea, ci a ta. Adevărata recunoștință este o manifestare a speranței și a mărturiei. O simțim atunci când acceptăm faptul că nu înțelegem întotdeauna încercările vieții, dar avem încredere că într-o zi le vom înțelege. În orice situație, sentimentele noastre de recunoștință sunt alimentate de multele și sacrele adevăruri pe care le cunoaștem. Că Tatăl nostru a oferit copiilor lui marele plan al fericirii, că datorită ispășirii Fiului Său, Iisus Hristos, noi putem trăi alături de cei dragi pentru totdeauna, că în cele din urmă noi vom avea trupuri glorioase, perfecte și nemuritoare, nesupuse bolii sau disabilității, și că lacrimile noastre de tristețe și pierdere vor fi înlocuite cu foarte multă fericire și bucurie, o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Probabil că acest fel de mărturie i-a transformat pe apostolii Salvatorului din bărbați temători și plini de îndoială și în mesageri curajos și plini de bucurie ai învățătorului. În orele de după răstăinirea sa, ei au fost copleșiți de disperare și mâhnire, neputând să înțeleagă ceea ce tocmai se întâmplase. Însă a avut loc un eveniment care a schimbat totul. Domnul li s-a arătat lor și a spus, uitați-vă la mâinile și picioarele mele. Eu sunt. Când apostolii l-au recunoscut pe Hristos cel înviat, când au fost martori ai învierii glorioase a preiubitului lor Salvator, ei s-au schimbat. Nimic nu îi putea împiedica să își îndeplinească misiunea lor. Ei au acceptat plin de curaj și hotărâre tortura, umilința și chiar moartea prin care urmau să treacă datorită mărturiei lor. Nimic nu îi putea împiedica să îl preamărească și să îl slujească pe Domnul lor. Ei au schimbat viața oamenilor de pretutindeni. Ei au schimbat lumea. Nu e nevoie să îl vedeți pe Salvator cum l-au văzut apostolii pentru a trăi aceeași schimbare. Mărturia dumneavoastră despre Hristos, primită prin intermediul Duhului Sfânt, vă poate ajuta să priviți dincolo de finalurile dezamăgitoare din viața muritoare și să vedeți viitorul plin de speranță pe care Mântuitorul Lumii l-a pregătit. Noi, luând în considerare ceea ce cunoaștem cu privire la destinul nostru etern, este de mirare că ori de câte ori avem parte de finaluri amare, acestea par a fi neacceptat pentru noi. Pare să există ceva în interiorul nostru care se opune finalurilor. De ce se întâmplă acest lucru? Deoarece suntem de natură eternă. Suntem ființe eterne, copii ai Dumnezeului Atotputernic, al cărui nume este fără de sfârșit și care promite binecuvântări eterne nenumărate. Finalurile nu sunt destinul nostru. Cu cât învățăm mai mult despre Evanghelia lui Iisus Hristos, cu atât mai mult înțelegem că finalurile de aici, din viața muritoare, nu sunt de fapt finaluri. Ele sunt întreruperi, pauze temporare, care într-o zi vor părea scurte în comparație cu bucuria eternă care îi așteaptă pe cei credincioși. Cât de recunoscători sunt Tatălui meu Ceresc că în planul său Nu există finaluri adevărate, doar începuturi fără desfârșit. Dragi frați și surori, nu avem noi motive să fim plini de recunoștință, indiferent de situațiile în care ne aflăm? Avem noi nevoie de mai multe motive pentru a permite inimii noastre să fie plină de mulțumiri către Dumnezeu? Nu avem noi motiv mare să ne bucurăm? Suntem foarte binecuvântați dacă recunoaștem măiestria lui Dumnezeu în tapestria vieții noastre. Recunoștința față de Tatăl nostru din cer ne lărgește percepția despre viață și ne oferă o viziune clară. Ne inspiră să fim umili și să avem empatie față de toate creațiile lui Dumnezeu. Recunoștința pune în acțiune toate însușirile care ne fac să ne asemănăm cu Hristos. O inimă plină de recunoștință este sursa tuturor celorlalte virtuții. Domnul ne-a promis că cei care primesc toate lucrurile cu recunoștință vor fi slăviți și lucrurile acestui pământ vor fi date lor în plus. Fie ca noi să trăim în recunoștință zilnic, în special în timpul finalurilor aparent inexplicabile care sunt parte a vieții muritoare. Fie ca noi să permitem sufletului nostru să fie plin de recunoștință față de Tatăl nostru Ceresc Milos. Fie ca noi să exprimăm și să arătăm în mod continuu și constant prin vorbele și faptele noastre recunoștința față de Tatăl nostru din cer și față de Fiul Său prea iubit, chiar Iisus Hristos. Aceasta este rugăciunea mea și vă las mărturia și binecuvântarea mea în numele sacru al Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Amin.
În 1 septembrie acestui an se vor împlini 64 de ani de când m-am întors acasă din misiunea mea în Anglia. La 3 zile după ce m-am întors, am participat împreună cu un prieten la un bal de bun venit al noilor studenți la Universitatea Utah. El mi-a povestit despre o studentă frumoasă din anul 2 pe nume Barbara Bowen, pe care credea că el trebuia neapărat să o cunosc. Ne-a făcut cunoștință și am început să dansăm. Din nefericire, acest dans era unul cu întrerupere, ceea ce însemna că puteai dansa cu fată până când altcineva te bătea pe umăr și îți lua locul. Barbara era plină de viață și populară, așa că am reușit să dansez cu ea mai puțin de un minut înainte de a fi întrerups. Acest lucru era inacceptabil pentru mine. Cum în misiunea mea fusesem învățat despre importanța urmăririi progresului, am obținut numărul ei de telefon și am sunat-o chiar a doua zi să o invit și ea să iasă cu mine, dar ea ocupată cu școală și alte angajamente sociale. Din fericire, am învățat în misiune să fiu perseverent chiar în fața descurajărilor și, în cele din urmă, am reușit să o fac să accepte o întâlnire cu mine și au urmat și alte întâlniri. Cumva în timpul acelor întâlniri, am reușit să o conving că eu eram singurul misionar întors din misiune, adevărat și viu, cel puțin în ceea ce o privea pe ea. Acum, 64 de ani mai târziu, avem 7 copii, mulți nepoți și strănepoți, care reprezintă dovadă marelui adevăr și anume că oricât de bun este mesajul tău, s-ar putea să nu ai șansă să transmiți fără o urmărire atentă, persistentă a progresului. Probabil din acest motiv am simțit astăzi că trebuie să continui două dintre mesaje prezentate la conferințe anterioare. În cadrul conferinței din octombrie 2011, am lansat îndemnul ca noi să ne amintim aceste cuvinte importante rostite de Domnul, pentru că așa se va numi biserica mea în ultimele zile, chiar Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Cu aceste cuvinte, Domnul clarifică faptul că acesta nu este numai un titlu formal, ci numele care trebuie atribuit bisericii sale. având în vedere declarația clară a Domnului, nu trebuie să facem referire la biserică, folosind niciun alt nume, precum Biserica Mormonă. Termenul mormon poate fi folosit în mod corespunzător în unele contexte pentru a face referire la membrii bisericii, precum pionierii mormon sau instituții precum corul tabernacolului mormon. Membrii bisericii sunt cunoscuți sub numele de mormon și în relațiile cu oamenii de alte credințe, putem să ne spunem mormon cu condiția să spunem și numele întreg al bisericii. Dacă membrii învață să folosească numele corect al bisericii în relație cu cuvântul mormon, acest lucru va scoate în evidență faptul că suntem creștini, membrii ai Bisericii Salvătorului. Frați și surori, haideți să urmărim progresul și să ne dezvoltăm obiceiul de a spune clar că aparținem Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Al doilea mesaj pe care simt că trebuie să-l continui este cel de la ultima căvăniță generală, când i-am încurajat pe membrii să se roage pentru a fi îndrumați spre cel puțin o persoană căreia să-i adreseze invitația de a învăța despre Evanghelia restaurată până la Crăciun. Mulți membri ai bisericii mi-au împărtășit câteva experiențe speciale pe care le-au avut drept consecință a faptului că s-au rugat Domnului pentru ocazii misionare. De exemplu, un fost misionar s-a rugat în mod specific să fie îndrumat către acea persoană la a cărei inimă putea ajunge. I-a venit în minte numele unei foste colege de clasă. El i-a scris pe Facebook și a aflat că ea se rugase pentru a ști ce să facă cu viața sa. El a luat din nou legătură cu ea exact în momentul în care ea căuta adevărul și în decembrie a fost botezată. Mi-au fost raportate multe invitații asemănătoare, dar numai în cazul cuturvă s-au urmărit progresul precum în cel acestui frate. Eu sunt un mare fan a principiului urmăririi progresului. După cum este scris în ghidul pentru misionari, predicați Evanghelia mea, a face o invitație fără a urmări ce se întâmplă în continuare este ca și cum ați începe o zi fără să o terminați, sau ca și cum ați cumpăra un bilet la concert fără să intrați în sală, fără terminarea acțiunii. Angajamentul este lipsit de valoare. Predicați Evanghelia mea ne învață nu numai să invităm, ci și să vedem care sunt urmările invitațiilor noastre. Scopul muncii misionare este definit prin a-i invita pe alții să vină la Hristos, ajutându-i să primească Evanghelia restaurată prin credință în Iisus Hristos și ispășirea sa, pocăință, botez, primirea darului Duhului Sfânt și îndurare până la sfârșit. A invita face parte cu siguranță din proces. Însă, observați că membrii pot face mult mai mult în ceea ce privește muncă misionară decât doar să adresez invitații oamenilor de a-i asculta pe misionari. Responsabilitatea lor include, de asemenea, urmărirea alături de misionari a progresului oamenilor în ceea ce privește cultivarea credinței, motivația de a se pocăi, pregătirea de a face legăminte și îndurarea până la sfârșit. Acest principiu al urmăririi progresului este ilustrat în cartea Faptele Apostolilor. Petru și Ioan se suiau împreună la templu. Acolo era un om olog din naștere, care i-a dus și pus în toate zilele la poarta templului numită Frumoasă, ca să ceară de milă de la cei ce intrau în templu. Omul acesta, când a văzut pe Petru și pe Ioan că voiau să intre în templu, le-a cerut milostenie. Petru, ca și Ioan, s-a uitat țintă la el și a zis, "Uită-te la noi." Și el se uita la ei cu luarea minte și aștepta să capete ceva de la ei. Atunci Petru i-a zis, "Argint și aur n-am, dar ce am îți dau. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă." Aceasta este o invitație profundă din partea unui slujitor al Domnului, nu-i așa? Dar Petru nu s-a oprit aici. Textul scriptural ne povestește că l-a apucat de mână dreaptă și l-a ridicat în sus. Îndată i s-au întărit tălpile și gleznele. Dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Petru nu numai că a folosit puterea preoției pe care o deținea și l-a invitat pe bărbat să se ridice și să umble, el de asemenea a urmărit progresul invitației sale, întinzându-și brațul către bărbat, luându-l de mână dreaptă, ridicându-l și apoi intrând cu el în templu. Având exemplul lui Petru în minte, permiteți-mi să sugerez că noi toți putem fi mai pe deplin implicați în muncă misionară prin a ne înlocui teamă cu credință adevărată, invitând pe cineva, cel puțin o dată pe trimestru, de 4 ori pe an, să fie învățați de misionari cu tinte plin. Ei sunt pregătiți să predea prin spirit, fiind sinceri și profund inspirați de Domnul. Împreună putem vedea care sunt urmările invitațiilor noastre. Îi putem lua pe alții de mână, îi putem înnoța spiritual și însoți în călătoria lor spirituală. Pentru a vă ajuta în acest demers, vă invit pe toți membrii, indiferent de chemarea sau de implicarea dumneavoastră în biserică, să obțineți un exemplar al ghidului Predicați Evanghelia Mea. Acesta este disponibil prin intermediul centrelor noastre de distribuție și gratuit online. Este un ghid pentru muncă misionară, adică este un ghid pentru noi toți. Citiți-l, studiați-l și apoi puneți în practică ceea ce învățați pentru a vă ajuta să înțelegeți cum să aduceți suflete la Hristos prin invitații și urmărirea progresului. După cum a spus președintele Thomas S. Monson, a sosit vremea ca membrii și misionarii să-și unească forțele, să lucreze împreună, să slujească în via Domnului pentru a aduce suflete la El. Iisus Hristos i-a învățat pe ucenicii Săi. Mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrător la secerișul Lui. Domnul a răspuns la acea rugăciune în zilele noastre prin faptul că avem cel mai mare număr de misionari cu timp de plin din istoria lumii. Prin acest nou val de lucrători credincioși, Domnul ne-a dat încă o șansă de a-L ajuta în această mare strângere a recoltei de suflete. Există moduri practice prin care membrii îi pot ajuta și sprijini pe misionarii noștri remarcabili. De exemplu, le puteți spune misionarilor că studiați, predicați Evanghelia Mea și îi puteți ruga să vă arate ce învață ei în timp ce studiază acest ghid. Când împărtășiți unii altora aceste lucruri, încrederea dintre membrii și misionarii cu timp de plin va crește cu siguranță, așa cum a poruncit Domnul, ci ca fiecare om să poată vorbi în numele Lui Dumnezeu, Domnul, chiar Salvătorul Lumii. Și, iată, v-am trimis să mărturisiți și să avertizați oamenii și se cuvine ca fiecare om care a fost prevenit să-L avertizeze pe aproapele său. Frați și surori, vă puteți imagina ce s-ar întâmpla dacă familiile și prietenii misionarilor ar include lucrurile pe care le învață în studiul lor personal al ghidului Predicați Evanghelia Mea în scrisorile lor către misionarii cu tinte plin? Vă puteți imagina binecuvântările care se vor revărsa asupra familiilor când părinții vor ști și vor înțelege mai bine ceea ce fii și fiicele lor vor studia și propovădui în misiunile lor? Și puteți măcar să vă închipuiți extraordinară revărsare a harului disponibil datorită ispășirii care va fi al nostru în mod individual sau colectiv, conform promisiunii Salvătorului oferite tuturor celor care vor depune mărturie, invitând suflete să vină la El și apoi, văzând cei care Junt urmările acelor imitații? Sunteți binecuvântați, a spus Domnul prin profetul Joseph Smith, pentru că mărturia pe care ați depus-o este înscrisă în cer pentru ca îngerii să o poată vedea și este bucură pentru voi și păcatele voastre vă sunt iertate. Pentru că eu vă voi ierta păcatele voastre cu această poruncă, să rămâneți ferm în depunerea mărturiei către toată lumea despre acele lucruri care v-au fost comunicate. Dacă urmărim progresul, Domnul nu ne va dezamăgi. Am văzut membrii a bisericii din întreaga lume care au simțit bucurie de nedescris când, fiind motivați de măturile lor, au lansat invitații și au urmărit progresul cu credință. De curând, în timp ce mă aflam în Argentina, i-am încurajat pe membrii să invite pe cineva la biserică înainte de această conferință generală. Un băiat de 8 ani, pe nume Joshua, a ascultat și l-a invitat pe prietenul lui cel mai bun și pe familia sa la o zi a porților deschise în episcopia lui din Buenos Aires. Permiteți-mi să vă citesc dintr-o scrisoare pe care tocmai am primit-o, care explică invitația lui Joshua și felul în care a urmărit progresul cu credință. Din două în două mito, Joshua ieșea pe poartă să vadă dacă vin. A spus că știa că aveau să vină. Timpul trecea și prietenul lui Joshua încă nu venise, însă Joshua nu s-a dat bătut. El ieșea la poartă cu credință din două în două minute, având. Era timpul să adunăm lucrurile și să închidem când Joshua a început să sară în sus, anunțând, a venit, a venit. M-am uitat și am văzut întreaga familie apropiindu-se de biserică. Joshua a ieșit să-i întâmpine și și-a împrățișat prietenul. Ei au intrat și din câte am văzut, le-a plăcut foarte mult ziua porților deschise. A luat niște pliante și a petrecut mult timp făcând cunoștință cu prieteni noi. A fost minunat să vedem credința acestui băiețel și să știm că și copiii de la societatea primară pot fi misionari, închid citatul. Depun mărturia mea că pe măsură ce lucrăm împreună, căutându-i pe cei pregătiți, lansând invitații și urmărind progresul cu încredere și credință, Salvatorul va zâmbi asupra noastră și sute de mii dintre copiii lui Dumnezeu vor găsi un scop și pace în Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Domnul să ne binecuvânteze pe toți în eforturile noastre de a găbri lucrarea salvării. Mă rog cu minință în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Few feelings compare with the tender emotions of becoming a parent.
Puține sentimente se pot compara cu sentimentele tandre când devii părinte. Nimic nu este mai plăcut decât primirea unui bebeluș drag. Unul dintre frații mei a trăit acest sentiment într-un mod foarte emoționant. Primul său fiu s-a născut prematur și cântărea doar 1,3 kg. Hunter și-a petrecut primele două luni de viață în unitatea de terapie intensivă neonatală a spitalului. Acele luni au reprezentat o perioadă foarte delicată pentru toți membrii familiei, în timp ce speram și ceram ajutorul Domnului. Micuțul Hunter era atât de neajutorat, să străduia să dobândească tăria necesară pentru a trăi. Mâna puternică a tatălui său iubitor se întindea adesea spre mânuța micuțului său fiu pentru a-și încuraja copilașul vulnerabil. Și așa este în cazul tuturor copiilor lui Dumnezeu. Tatăl nostru din cer își întinde inimă mâna către fiecare dintre noi, oferindu-ne dragostea sa infinită. El are puterea asupra tuturor lucrurilor și dorește să ne ajute să învățăm, să creștem, să ne întoarcem în prezența Lui. Aceasta definește scopul Tatălui nostru de a realiza nemurirea și viața veșnică a omului. Când ajungem să avem credință și încredere mai mare în Domnul, putem beneficia de puterea sa de a ne binecuvânta și de a ne izbăvi. Cartea lui Mormon se întrețese în paginile ei acest subiect deosebit cu privire la puterea Domnului. Nefi a abordat-o chiar în primul capitol al cărții. În versul 20 citim: Iată, eu, Nefi, vă voi arăta că îndurarea blândă a Domnului este asupra tuturor celor pe care El i-a ales, datorită credințelor pentru a întări, astfel încât să aibă puterea izbăvirii. Cu mulți ani în urmă, am ajuns să cunosc într-un mod foarte personal adevărul exprimat în acest verset. Am ajuns să cunosc cât de aproape este chiar este Tatăl nostru din cer și cât de mult El dorește să ne ajute. Într-o seară, în timp ce se întuneca, conduceam mașina în care se aflau și copiii mei, iar la un moment dat am văzut un băiat care mergea de-a lungul acelui drum izolat. După ce l-am depășit, am simțit un îndemn clar că trebuia să mă întorc și să-l ajut. Însă, fiind îngrijorată de faptul că el s-ar speria că un străin se oprea cu mașina lângă el, am condus mai departe. Îndemnul puternic care a venit împreună cu următoarele cuvinte în mintea mea: du-te și ajută-l pe acel băiat. Am întors mașina, m-am dus la el și l-am întrebat: ai nevoie de ajutor? Am simțit că trebuie să te ajut. El s-a întreptat către noi și cu lacrimi în ochi a spus: puteți să mă ajutați? M-am rugat ca cineva să mă ajute. Rugăciunea lui pentru a primi ajutor și a primi răspunsul prin inspirația pe care eu am primit-o. Această experiență prin care am primit o îndrumare atât de clară de la Spirit a lăsat o amprentă care nu poate fi ștersă din inima mea. Și acum, după 25 de ani și printr-o mare îndurare a Domnului, am reluat legătura cu acel băiat în urmă cu doar câteva luni. Am descoperit că acea experiență nu este doar povestea mea, ci și a lui. Derek Nance este acum tată și are propria familie. Nici el nu a uitat niciodată acea experiență. Ne-a ajutat să stabilim temelia credinței că Dumnezeu ne aude și ne răspunde la rugăciuni. Amândoi am folosit-o pentru a ne învăța copiii că Dumnezeu veghează asupra noastră. Nu suntem singuri. În acea seară, Derek rămăsese după orele de la școală la activitate și pierduse ultimul autobuz. Fiind adolescent, a crezut că putea să ajungă pe jos acasă și astfel a început să meargă. Trecuse deja o oră și jumătate de când pornise pe drum, pe acel drum izolat. Mai avea destui kilometri de mers până acasă și pentru că încă nu zărea nicio casă, începuse să se teamă. Intrând în panică, a îngenunchiat și a cerut ajutorul Tatălui Ceresc. La doar câteva minute după ce Derek a revenit pe șosea, eu m-am oprit pentru a oferi ajutorul pentru care se rugase. Și acum, după toți acești ani, Derek cugetă: Domnul știa de mine, un băiat slab și fără prea multă experiență. Și împovita tuturor celorlalte lucruri care se întâmplau în lume, el era conștient de situația mea și mă iubea atât de mult cât mi-a trimis ajutor. Domnul mi-a răspuns de multe ori la rugăciuni de la momentul în care mă aflam pe acel drum izolat. Răspunsurile sale nu sunt întotdeauna atât de clare și rapide, dar însă faptul că El știe de mine astăzi este tot atât de evident precum a fost în acea seară. De fiecare dată când mă simt copleșit de grijile lumii, știu că El are totdeauna un plan prin care să mă aducă din nou siguranța acasă. Așa cum a spus și Derek, nu toate rugăciunile își primesc atât de repede răspunsul, însă Tatăl nostru ne cunoaște cu adevărat și chiar ne aude implorările din inimă. El înfăptuiește miracolele sale pe rând, rugăciune după rugăciune, persoană după persoană. Putem avea încredere că El ne va ajuta, nu neapărat așa cum ne dorim, ci în modul în care ne va ajuta cel mai mult să creștem. Acceptarea voii sale poate fi ceva dificil, dar esențial în procesul nostru de a deveni ca El și de a avea parte de pacea pe care El ne oferă. Putem ajunge să simțim ceea ce C.S. Lewis a descris: mă rog pentru că nu mă pot ajuta singur. Mă rog pentru că simt nevoia mereu, de când mă trezesc și până când adorm. Acest lucru mă schimbă pe mine, nu pe Dumnezeu. În Scripturi sunt multe relatări despre cei care și-au pus încrederea în Domnul și care au fost ajutați și izbăviți de El. Gândiți-vă la tânărul David, care a scăpat de moartea sigură pe care o pregătea Goliat, bizuindu-se pe Domnul. Gândiți-vă la Nefi, ale cărui rugăciune adresată lui Dumnezeu l-au scăpat de funile care îl țineau legat. Amintiți-vă de Joseph Smith, care a căutat prin intermediul rugăciunii ajutorul Domnului. El a fost izbăvit de puterea întunericului și a primit un răspuns miraculos. Fiecare dintre cei menționați au avut parte de încercări reale și dificile. Fiecare a acționat cu credință și și-a pus încrederea în Domnul. Fiecare a avut parte de ajutorul său. Și inclusiv în zilele noastre, puterea și dragostea lui Dumnezeu sunt prezente în viața copiilor săi. Am văzut acest lucru recent în viața plină de credință a sfinților din Zimbabwe și Botswana. În cadrul unei adunări de post și mărturii, m-am simțit umilă și inspirată de mărturiile copiilor, tinerilor și adulților deopotrivă. Fiecare a împărtășit o credință puternică în Domnul Iisus Hristos. Având parte de provocări și trăind în împrejurări dificile, își pun în fiecare zi încrederea în Dumnezeu. Ei recunosc mâna sa în viața lor și adesea fac cunoscut acest lucru folosind expresia. Îi sunt foarte recunoscători sau recunoscătoare lui Dumnezeu. În urmă cu mai mulți ani, o familie credincioasă le-a exemplificat membrilor episcopiei noastre aceeași încredere în Domnul. Arn și Venita Gatrel duceau o viață fericită, având o familie minunată. Când, pe neașteptate, el a fost diagnosticat cu cancer agresiv și mai avea doar câteva săptămâni de trăit. Membrii familiei doreau să se mai adune împreună pentru o ultimă dată. Așadar, toți copiii s-au adunat, unii dintre ei locuind foarte departe. Aveau doar 48 de ore prețioase pe care să le petreacă împreună. Membrii familiei Gatrel au ales cu grijă ceea ce conta cel mai mult pentru ei. O poză de familie, o cină în familie și o sesiune în templul Salt Lake. Venita a spus, momentul în care am ieșit din templu avea să fie ultimul de acest gen pe care l-am avut să fim împreună în această viață. Însă au plecat având asigurarea că vor avea mult mai mult împreună decât timpul acestei vieți. Datorită legămintelor sacre făcute în templu, ei cred în promisiunile lui Dumnezeu. Ei pot fi împreună pentru totdeauna. Următoarele 2 luni au fost pline de binecuvântări mult prea numeroase pentru a fi menționate. Credința și încrederea în Domnul demonstrate de Arn și Venita deveneau mai puternice, după cum reiese din cuvintele Venitei. Am fost susținută. Am învățat că poți avea pace și în mijlocul zbuciumului sufletesc. Știam că Domnul veghea asupra noastră. Dacă te încrezi în Domnul, poți cu adevărat să învingi toate provocările vieții. Una dintre fiicele lor a adăugat, i-am urmărit pe părinții noștri și le-am văzut exemplul. Am văzut credința lor și cum au gestionat-o. Nu aș fi cerut niciodată să am parte de această încercare, însă nu aș renunța niciodată la ea. Am fost înconjurați de dragostea lui Dumnezeu. Desigur, decesul lui Arn nu a fost rezultatul sperat de cei din familia Gatrel, dar criza lor nu a fost una a credinței. Evanghelia lui Iisus Hristos nu este o listă cu lucruri pe care trebuie să le facem. Dimpotrivă, ea este vie în inima noastră. Evanghelia nu este o povară. Din contră, ne ușurează poverile. Ne ajută să ne biruim încercările. Familia Gatrel a avut parte de liniște în mijlocul furtunii. Ei au fost fideli unul față de celălalt și față de legămintele din templu pe care l-au făcut și l-au susținut. Ei și-au sporit abilitatea de a se încrede în Domnul și au fost întăriți de credința lor în Iisus Hristos și în puterea Lui ispășitoare. Oriunde ne-am aflat pe calea uceniciei, indiferent care ar fi grijile și încercările noastre, noi nu suntem singuri. Nu, Dumnezeu nu uită de voi. Asemenea lui Derek, sfinților din Africa și familiei Gatrel, putem alege să cerem ajutorul lui Dumnezeu atunci când avem nevoie. Ne putem înfrunta încercările rugându-ne și punându-ne încrederea în Domnul. Și în timpul acestui proces devenim mai asemănători Lui. Vorbindu-ne fiecăruia în parte, Domnul spune, nu te teme, eu sunt cu tine. Nu te îngrijora, eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare. Vă împărtășesc mărturia mea umilă, dar sigură că Dumnezeu, Tatăl nostru, ne cunoaște pe fiecare în parte și dorește să ne ajute. Prin intermediul preaiubitului Său Fiu, Iisus Hristos, noi putem birui provocările acestei lumi și putem ajunge în siguranță acasă. Mă rog ca noi să avem credința de a ne încrede în El, în numele Lui Iisus Hristos. Amin.
Corul și congregația se vor ridica în picioare acum și vor cânta împreună, Învață-mă să merg în lumină. Apoi vom avea plăcerea să-l ascultăm pe episcopul Kerry E. Stevenson, episcop care prezidează al bisericii. Dânsul va fi urmat de vârstnicul David A. Bednar, din cvorumul celor 12 apostoli. După cuvântarea vârstnicului Bednar, corul va interpreta o rugăciune a unui copil. Aceasta este cea de-a 184-a conferință generală anuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă.
Recentele jocuri olimpice de iarnă au captivat lumea când atleții reprezentând 89 de țări au concurat în 98 de probe sportive diferite. Este de remarcat că 10 dintre acești atleți sunt membri ai Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. 3 dintre aceștia câștigând medalii, precum a fost descris de curând în ziarul bisericii, Christopher Faugh, Noel Pikus și Tora Bright. Le transmitem felicitările noastre lor și tuturor acelor care au concurat. În această dimineață vorbesc despre aceste jocuri, îndreptându-mi gândurile către tinerii băieți, tinerile fete și tinerii adulți necăsătoriți. Voi care sunteți la vârsta decisivă când se stabilește cursul vieții voastre, simt că este important să mă adresez vouă. Pentru ca să înțelegeți această importanță, vă împărtășesc mai întâi povestea lui Noel Pikus, Tora Bright, una dintre acei atleți sfinți din zilele din urmă. În proba lui Noel de skeleton, atleții își iau avânt, aleargă cu mare viteză și apoi fac un salt cu capul înainte pe o sanie mică. Cu fața la o distanță foarte mică de zăpadă, ei aleargă pe un drum de gheață șerpuit la viteze care depășesc 145 de kilometri pe oră. De remarcat, anii de antrenament și exercițiile pentru îmbunătățirea condiției fizice vor fi considerați fie un succes, fie dezamăgire în funcție de ceea ce se întâmplă într-un interval de 4 ture de 60 de secunde. Visurile lui Noel de la Olimpiada din anul 2006 au fost pulberate când în urma unei accident teribil, a rămas cu un picior rupt. La Jocurile Olimpice din anul 2010, visurile ei s-au spulberat din nou, când doar o zecime de secundă a ținut-o departe de podiumul medaliaților. Vă puteți imagina îngrijorarea ei în timp ce aștepta să înceapă prima ei cursă în Jocurile Olimpice din 2014. Ani de pregătire urmau să rezume la doar câteva momente, pentru minute în total, 4 minute în total. Ea petrecuse ani de zile pregătindu-se pentru aceste 4 minute și după aceea urma să părăsească viața întreagă reflectând la ele. Rundele finale ale lui Noel a fost aproape perfecte. Nu vom uita niciodată săritura ei în tribune pentru a-și îmbrățișa familia după ce a trecut linia de soțire exclamând: am reușit! Ani de pregătire fusese răsplătiți. Am văzut de medalionul de tânără fată în jurul gâtului ei când medalia de argint a fost plasată lângă el. Poate pare nedrept că toate visele lui Noel cu privire la Olimpiada au depins de ceea ce a făcut în doar 4 minute scurte și decisive, dar ea știa acest lucru și de aceea ea s-a pregătit cu multă sârguință. Ea a simțit măreția și importanța acelor 4 minute și ceea ce avea să însemne ele pentru restul vieții ei. Ne amintim de asemenea de Christopher Fogg, un membru al echipei care a câștigat medalia de bronz la cursa de bob pentru 4 persoane. Deși putea să renunțe după accidentul crunt de la Olimpiada din anul 2010, el a ales să persevereze. După o cursă fantastică, salvatoare, el a câștigat premiul pe care îl căuta cu sârguință. Acum gândiți-vă în ce mod calea dumneavoastră spre viața eternă este similară cu performanța pentru 4 minute a acestor atleți. Sunt toți o ființă eternă. Înainte de a vă naște, ați existat ca spirit. În prezența unui Tatăl Ceresc iubitor, v-ați antrenat și v-ați pregătit pentru ocazia de a veni pe pământ pentru un scurt timp și de a vă îndeplini bine sarcinile. Această viață reprezintă cele 4 minute pe care le aveți la dispoziție. În timp ce sunteți aici, faptele dumneavoastră vor determina dacă veți câștiga premiul vieții eterne. Profetul Amulek a spus că iată, această viață este pentru oameni timpul în care se pregătește să-L întâlnească pe Dumnezeu, dar iată, ziua acestei vieți este ziua în care trebuie să vă faceți muncile dumneavoastră. Într-un sens, cele 4 minute pe care le aveți au început deja. Ceasul a început să ticăie, cuvintele Apostolului Pavel par să se potrivească. Alegeți dar în așa fel ca să căpătați premiul. În același mod în care unii pași sunt esențiali în scurta executare a unui atlet olimpic, sărituri și manevre pentru patinatori sau snowboarder, modul de a lua conținuturile în proba de bob sau schiatul rapid printre jaloane de pe panta de coborâre la o cursă de slalom, tot așa în viața noastră sunt multe lucruri care sunt absolut esențiale. Punctele de control care ne ajută să ne avansăm în obținerea performanței noastre pe pământ, acești factori spirituali sunt rânduielile esențiale ale Evangheliei date de Dumnezeu. Botezul prin primirea Duhului Sfânt, rânduirile la preoție, rânduieli în templu și luarea de împărtășanie în fiecare săptămână. Puteți și în acest mod în care disciplina antrenamentului pregătește și clarifică un atlet să ajungă la performanțele cele mai înalte în sportul lor, ținerea poruncilor vă va califica să acționați, să participați la îndeplinirea acestor rânduieli de salvare. Înțelegeți care este importanța? Tinerii mei prieteni, oriunde sunteți în cele 4 minute ale voastre, vă îndemn să medaliați. Care e pasul următor pe care trebuie să-l fac pentru a fi sigur că voi primi medalia? Poate în timpul acestei conferințe Spiritul va șopti ce ar putea să fie necesar, să vă pregătiți mai hotărât pentru o rânduială în viitor sau să primiți o rânduială care ar trebui să o primiți cu mult timp în urmă. Orice ar fi acesta, acționați acum, nu așteptați. Cele 3 minute vor trece repede și veți avea toată eternitatea să vă gândiți la ceea ce a făcut în această viață muritoare. Autodisciplina este necesară, rugăciunea zilnică, studiul scripturilor și prezența la biserică trebuie să constituie baza antrenamentului vostru. Este necesar un model constant de supunere față de porunci, de ținerea legămintelor pe care le-ați făcut și de urmarea standardelor Domnului care se găsesc pentru întărirea tineretului. Poate vă dați seama de unele lucruri în viața voastră care amenință să încetinească sau să oprească progresul vostru spiritual. Dacă este așa, urmați sfatul lui Pavel, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alegem cu stăruință în alegerea care ne stă înainte. Nu este încă prea târziu să ne pocăim, dar poate fi în curând, deoarece nimeni nu știe ce este adevărat când vi se vor termina cele 4 minute. Aici ați putea gândi, deja mi-am ratat șansa, cele 4 minute ale mele sunt deja un dezastru, mai bine aș renunța. Dacă gândiți astfel, încetați și nu mai gândiți niciodată în acest fel. Miracolul ispășirii poate îndepărta imperfecțiunile din performanța noastră. După cum ne-a învățat vârstnicul Holland, celor care încă mai ezitați, vă mărturisesc despre puterea revigorantă a dragostei lui Dumnezeu și despre miracolul harului său. Niciodată nu este prea târziu, atât timp cât stăpânul spune că a mai rămas timp. Nu amânați, închei citatul. Amintiți-vă, nu sunteți singuri. Salvatorul a promis că nu vă va lăsa fără ajutor. De asemenea, aveți familie, prieteni și conducători care vă încurajează. Deși m-am adresat către tinerii din biserică, părinților și bunicilor le spun următoarele lucruri. Recent, vârstnicul David E. Bernard a descris un mod simplu de evaluare a familiei pentru a marca progresul pe cărarea legămintelor prin rânduielile esențiale. Este nevoie doar de o foaie de hârtie cu 2 coloane, nume și planul pentru rânduiala următoare sau rânduiala necesară. Recent am făcut acest lucru listând fiecare membru al familiei. Printre ei am notat un nepot nou-născut care trebuia să binecuvântat în curând. Un nepot în vârstă de 6 ani, a căruia pregătire pentru botez era esențială și un fiu care împlinea 18 ani și a cărui pregătire pentru preoție și înzestrare în templu se apropia. Acest exercițiu simplu m-a ajutat în îndeplinirea roului meu de patriarh. Acela de a ajuta pe fiecare membru al familiei mele de-a lungul cărării în legământului, având un plan de măsuri pentru fiecare dintre ei. Acesta poate fi o idee bună pentru dumneavoastră care va duce la discuții în familie. Lecții în cadrul serilor de familie, pregătire și chiar invitații la rânduielile esențiale în familia dumneavoastră. Ca skier și snowboarder, eu însumi am fost profund impresionat de cele 4 minute ale performanței atletei australiene Tora Bright, care este de asemenea o sfântă din zilele din urmă, câștigătoarea medaliei de argint la proba de halfpipe. Ea a fascinat lumea când a încheiat proba fără nicio eroare, culminând cu rodeo 720 în sens invers. Totuși, mai impresionant și mai surprinzător pentru public a fost modul în care ea a încurajat-o pe concurenta ei în acea probă, demonstrând o dragoste asemănătoare celei a lui Hristos. Ea observa că ceea care concura la snowboard, americanca Kelly Clark, care avusese o primă rundă slabă în proba finală și părea nervoasă înaintea de celei de-a doua runde, m-a îmbrățișat, și amintește Clark. Ea m-a ținut până când, în cele din urmă, m-am calmat și m-am relaxat. A fost plăcut să primesc o îmbrățișare de la o prietenă. Kelly Clark, care avea să-i alăture lui Tora mai târziu pe podiumul câștigătoarelor, fiind medaliată cu bronz. Întrebată despre acest act neobișnuit de bunătate față de adversarea sa, care ar fi putut să o coste medalia ei de argint, Tora a răspuns simplu: eu sunt o concurentă. Vreau să fac tot ceea ce este posibil. Dar vreau ca și colegele mele adversare să facă tot ceea ce este posibil. Amintindu-vă acest lucru, este cineva care are nevoie de încurajarea voastră, un membru al familiei, un prieten, un coleg sau un membru al forumului. Cum îi puteți încuraja în cele 4 minute ale lor? Dragi prieteni, sunteți în mijlocul unei călătorii captivante. Dintre unele puncte de vedere, participați la o probă de halfpipe, sanie rapidă și poate fi greu să executați cu succes ceea ce este necesar. Dar amintiți-vă să fiți pregătiți. Acum este momentul să acționați. Acestea sunt cele 4 minute pe care le aveți la dispoziție. Îmi exprim completa mea încredere în capacitatea voastră. Îl aveți pe Salvatorul Lumii, care este de partea voastră. Îmi închei cu mărturia mea despre binecuvântarea de a avea un profet în viață, președintele Thomas Mansa, și despre Iisus Hristos și rolul său de salvator, mântuitor. În numele Lui Sfânt, Iisus Hristos. Amin.
I have a dear friend who,
un prieten apropiat care la începutul căsătoriei sale era sigur că el și familia lui aveau nevoie de o camionetă cu tracțiune integrală. Soția lui era sigură că el nu avea nevoie, ci doar își dorea o mașină nouă. Glumele pe acest subiect au dus la o discuție cu privire la avantajele și dezvantajele achiziționării unei camionete. Dragă mea, avem nevoie de o camionetă. Ea l-a întrebat, de ce crezi că avem nevoie de o camionetă nouă? El i-a oferit ceea ce a crezut că era răspunsul perfect. Dacă am avea nevoie de lapte pentru copiii noștri în timpul unei furtuni violente, și singurul mod de a ajunge la magazin ar fi cu camioneta. Soția i-a răspuns zâmbind, dacă vom cumpăra o camionetă nouă, nu vom avea bani pentru lapte. Așadar, de ce să ne îngrijorăm că nu vom ajunge la magazin în caz de urgență? Au continuat să se sfătuiască și, în cele din urmă, au hotărât să cumpere camioneta. La scurt timp după achiziționarea noului autoturism, prietenul meu a vrut să demonstreze cât este de util și să-și justifice motivele pentru cumpărarea lui. Așa că s-a hotărât să taie și să transporte niște lemne de foc pentru casă. Era toamnă și munții de unde avea gând să taie lemnele, zăpadă căzuse deja. Pe măsură ce înainta pe munte, zăpadă era din ce în ce mai mare. Prietenul meu și-a dat seama că era riscant să conducă pe drumul acela alunecos, dar, având mare încredere în noua sa camionetă, și-a continuat drumul. Din păcate, prietenul meu a mers prea departe pe drumul înzăpăzit. Când a virat camioneta spre marginea locului, în care dorea să taie lemne, s-a împotmolit. Toate cele patru roți ale camionetei s-au învârtit în gol în zăpadă. Și-a dat seama imediat că nu știa cum să iasă din această situație primejdioasă. Era stânjenit și îngrijorat. Prietenul meu a hotărât. E bine, nu voi sta cu mâinile în sân. A ieșit din mașină și a început să taie lemne. A umplut partea din spate a camionetei cu încărcătură grea. Apoi, prietenul meu și-a spus că avea să mai încerce încă o dată să iasă din zăpadă. Când a pornit motorul și a apăsat pe accelerație, a putut să înainteze câțiva centimetri. Ușor, camioneta a ieșit din zăpadă și a revenit pe drum. Putea în sfârșit să se întoarcă acasă, fericit și plin de umilință. Mă rog pentru ca Spiritul Sfânt să mă ajute să subliniez lecțiile vitale pe care le putem învăța din această istorisire despre prietenul meu, camioneta și lemne. Încărcătura de lemne a fost cea care a asigurat tracțiunea necesară ca el să iasă din zăpadă, să se întoarcă pe drum și să înainteze. Încărcătura a fost cea care l-a ajutat să se întoarcă la familia și căminul său. Fiecare dintre noi poartă o povară. Povara noastră personală este formată din cerințe și ocazii, obligații și privilegii, tristeți și binecuvântări, opțiuni și limitări. Când evaluăm povara periodic, există două întrebări pe care este bine să ni le adresăm. Povara pe care o port produce tracțiune spirituală necesară pentru ca eu să înaintez cu credință în Hristos, pe cărarea cea strâmtă și îngustă, și să mă împotmolesc? Povara pe care o port creează suficientă tracțiune spirituală pentru ca eu să mă întorc, în cele din urmă, acasă la Tatăl Ceresc? Uneori, credem în mod greșit că suntem fericiți atunci când nu avem poveri. Dar portarea unei poveri este parte necesară și esențială a planului fericirii. Deoarece povara noastră individuală trebuie să genereze tracțiune spirituală, trebuie să avem grijă să nu includem în viața noastră atât de multe lucruri drăguțe, dar care nu sunt necesare, ci care ne distrag atenția de la lucrurile care contează cel mai mult. Salvatorul a spus, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărâți, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Un jug este o bârnă de lemn, pusă de obicei între doi boi sau alte două animale, care le ajută să tragă împreună o încărcătură. Un jug le așează pe animale unul lângă altul, pentru a se putea mișca împreună și a îndeplini o sarcină. Gândiți-vă la invitația personală unică a Domnului. Luați jugul meu asupra voastră. Când facem și ținem legăminte sfinte, acest lucru ne înjugă la și cu Domnul Iisus Hristos. În realitate, Salvatorul ne invită să ne încredem în El și să tragem împreună cu El. Deși eforturile noastre, cele mai bune, sunt mici și nu pot fi cumpărate cu ale Lui. Pe măsură ce avem încredere în El și tragem poverile noastre împreună cu El în timpul călătoriei prin viață muritoare, jugul Său este cu adevărat bun și sarcina Sa este ușoară. Nu suntem niciodată singuri și nici nu trebuie să fim. Putem înainta în viețile noastre de zi cu zi, având ajutor ceresc. Prin ispășirea Salvătorului, putem primi capacitate și tărie dincolo de capacitatea noastră. După cum a declarat Domnul, de aceea, continuați călătoria voastră și inima voastră să se bucure, pentru că, iată, luați aminte, eu sunt cu voi până la sfârșit. Gândiți-vă la exemplul din Cartea lui Mormon, când Amulan i-a persecutat pe Alma și poporul său. Glasul Domnului a venit asupra acestor ucenici în timpul suferinței lor și le-a spus, ridicați-vă capul și fiți mângâiați, căci eu cunosc legământul pe care voi l-ați făcut cu mine și eu voi face un legământ cu poporul meu și îl voi elibera pe el din sclavie. Observați că la baza legămintelor stă promisiunea eliberării. Legămintele primite și respectate cu integritate și rânduielile înfăptuite prin autoritatea preoția corespunzătoare sunt necesare pentru a primi toate binecuvântările disponibile prin ispășirea lui Iisus Hristos. Deoarece puterea divinității se manifestă în rânduielile preoției asupra bărbaților și femeilor în trup, inclusiv binecuvântările ispășirii. Amintiți-vă de declarația Salvatorului, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară, în timp ce ne gândim la următorul verset din istorisirea lui Alma și a poporului său. Și eu, de asemenea, voi ușura poverile care sunt puse pe umerii voștri, pentru ca nici măcar să nu le simțiți pe spinările voastre. Mulți dintre noi ar putea crede că acest verset sugerează faptul că o povară va fi brusc și permanent îndepărtată. Următorul verset descrie felul în care povara a fost făcută ușoară. Și acum s-a întâmplat că poverile care erau puse asupra lui Alma și a fraților săi s-au făcut ușoare. Dar Domnul i-a întărit pe ei, pentru ca să-și poată purta poverile cu ușurință, iar ei s-au supus cu bucurie și cu răbdare voinței Domnului. Provocările și greutățile oamenilor nu au fost înlăturate imediat, dar Alma și ucenicii săi au fost întăriți, iar capacitatea lor crescută a făcut ca poverile să fie mai ușoare. Acești oameni buni au primit putere prin ispășire pentru a acționa pentru ei înșiși și pentru a influența împrejurările în care se aflau. Și în puterea Domnului, Alma și poporul său au fost îndrumați spre siguranță în țara lui Zarahemla. Dragii mei frați și surori, ispășirea nu numai că biruie efectele căderii lui Adam și face posibilă iertarea păcatelor și greșelilor fiecare dintre noi, ci de asemenea ne dă posibilitatea de a face bine și de a deveni mai bun în moduri care depășesc cu mult capacitățile noastre muritoare. Majoritatea dintre noi știm că atunci când facem ceva rău și avem nevoie de ajutor pentru a birui efectele păcatului din viața noastră, Salvatorul a făcut posibil ca noi să devenim din nou curați prin puterea sa mântuitoare. Însă, înțelegem noi că spășirea este de asemenea pentru bărbați credincioși și femei credincioase, care sunt supuși, demni și conștiincioși, și care se străduiesc să devină buni și să slujească dând dovadă de mai multă credință? Mă întreb dacă înțelegem în totalitate că spășirea ne poate da putere și dacă nu cumva credem, în mod greșit, că trebuie să ne purtăm singur povară, prin propria determinare, prin puterea voinței și disciplină pe care le avem și folosindu-ne capacitățile noastre limitate. Este un lucru să știm că Iisus Hristos a venit pe pământ pentru a muri pentru noi, dar trebuie, de asemenea, să luăm în considerare că Domnul dorește, prin ispășirea sa și prin puterea Duhului Sfânt, să ne învioreze, nu doar pentru a ne îndruma, dar și pentru a ne da putere și pentru a ne vindeca. Alma explică de ce și cum ne ajută Salvatorul. Și El va merge înainte, răbdând dureri și suferințe și ispite de toate felurile. Și aceasta pentru ca să fie împlinit cuvântul, acela care spune că El va lua asupra Lui durerile și bolile poporului Său. Și El va lua moartea asupra Lui, ca să poată dezlega legăturile morții care leagă poporul Său, și va lua asupra Lui infirmitățile lor, ca inima Lui să fie inundată de milă în ce privește trupul, ca El să știe, în ce privește trupul, cum să ajute pe oameni după infirmitățile lor. Așadar, frați și surori, Salvator a suferit nu numai pentru păcatele și ticăloșiile noastre, ci de asemenea pentru durerile și suferințele noastre fizice, slăbăciunile și imperfecțiunile noastre, temerile și frustrările noastre, dezamăgirile și descurajările noastre, desperarea și deznădejdea noastră, nedreptățile și inegalitățile la care suntem supuși, și pericolele emoționale care se abat asupra noastră. Nu este nicio durere trupească, niciun chin al sufletului, nicio suferință a spiritului, nici boală sau slăbiciune cu care dumneavoastră sau eu să ne confruntăm în această călătorie prin viața moritoare, de care Salvatorul să nu fie avut parte. Într-un moment de slăbăciune, am putea striga, nimeni nu știe cum este, nimeni nu înțelege. Dar Fiul lui Dumnezeu știe și înțelege perfect, deoarece El a simțit și a purtat poverile noastre individuale, și datorită sacrificiului Său nesfârșit și veșnic, El ne înțelege perfect sentimentele și își poate întinde brațul milei către noi. El își poate întinde brațele către noi, ne poate întinge inima, ne poate ajuta, ne poate vindeca și întări pentru a fi mai mult decât putem fi și pentru a ne ajuta să facem ceea ce noi nu am putea face niciodată, bazându-ne numai de propria noastră putere. Într-adevăr, jugul Său este bun și sarcina Lui este ușoară. Vă invit să studiați, să vă rugați, să meditați și să vă străduiți să învățați mai multe despre înspășirea Salvatorului când vă evaluați povară personală. Există mai multe lucruri cu privire la înspășire pe care, pur și simplu, ne le putem înțelege cu mintea noastră moritoare. Dar sunt multe aspecte ale înspășirii pe care le putem și trebuie să le înțelegem. Pentru prietenul meu, încărcător de lemn a reprezentat tracțiunea care a salvat viața. Camioneta goală n-a putut mișca în zăpadă, deși avea tracțiune integrală. A fost nevoie de o încărcătură grea pentru a produce tracțiune. Încărcătură. A fost încărcătură soluția. Încărcătura a fost cea care a produs tracțiunea care i-a permis prietenului meu să iasă din zăpadă, să revină pe drum, să înainteze și să se întoarcă la familia lui. Poverile unice din viața fiecărui dintre noi ne ajută să ne încredem în meritele, mila și harul lui Mesia cel Sfânt. Depun mărturie și promit că Salvatorul ne va ajuta să ne purtăm poverile cu ușurință. Când suntem legați la jug împreună cu El, prin legăminte sfinte, și primim puterii spășirii sale în viața noastră, vom cauta din ce în ce mai mult să înțelegem și să trăim în acord cu voia sa. De asemenea, ne vom ruga pentru tăria de a învăța din, de a schimba sau de a accepta împrejurările noastre în loc să ne rugăm din continuit ca Dumnezeu să le schimbe după cum dorim noi. Vom deveni factori care acționează asupra lucrurilor, nu asupra cărora se acționează. Vom fi binecuvântați cu tracțiune spirituală. Fie ca fiecare dintre noi să facă mai bine și să devină mai bun prin ispășirea Salvătorului. În această zi specială și sfântă de Sabat, aceasta este 6 aprilie și știm prin revelație că asta este chiar data nașterii lui Iisus Hristos. Și 6 aprilie chiar a fost ziua în care a fost stabilită Biserica lui Iisus Hristos. În această Duminică Sfântă de Sabat, vă depun mărturie că Iisus Hristos este Mântuitorul nostru. Vă mărturisesc că El trăiește și că El ne va curăța, vindeca și proteja. Din aceste lucruri vă mărturisesc în numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
We are grateful to the choir.
Suntem recunoscători corului pentru muzica frumoasă pe care a interpretat-o. Mulțumim de asemenea celor care ne-au vorbit în această dimineață. Ultimul vorbitor din cadrul acestei sesiuni va fi profetul nostru, președintele Thomas S. Monson. După cuvântarea președintelui Monson, corul va interpreta Îndrumă-ne, Mare Jehova, iar rugăciunea de închidere va fi rostită de sora Neil F. Marriott, a doua consilieră în președinția generală a tinerelor fete, președintele Monson.
My beloved brothers and sisters,
dragii mei frați și surori, când Salvatorul nostru a slujit printre oameni, a fost întrebat de un învățător al legii: Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Matei consemnează că Iisus a răspuns: Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă, iar a doua, asemenea ei, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Marcu închide relatarea cu următoarea afirmație a Salvatorului: Nu este o altă poruncă mai mare decât aceasta. Nu-L putem iubi cu adevărat pe Dumnezeu dacă nu iubim pe semenii noștri călători în viața muritoare. De asemenea, nu-I putem iubi cu adevărat pe semenii noștri dacă nu-L iubim pe Dumnezeu, Tatăl nostru al tuturor. Apostolul Ioan ne spune: Și aceasta este porunca pe care o avem de la El. Cine îl iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său. Noi toți suntem copii de spirit ai Tatălui nostru ceresc și, prin urmare, suntem frați și surori. Pe măsură ce ținem minte de acest adevăr, faptul de a iubi pe toți copiii lui Dumnezeu va deveni mai ușor. De fapt, dragostea este chiar esența Evangheliei, iar Iisus Hristos este exemplul nostru. Viața Lui a fost o moștenire a dragostei. El i-a vindecat pe cei bolnavi. El i-a înălțat pe cei călcați în picioare. El i-a salvat pe cei păcătoși. În final, gloata mânioasă i-a luat viața. Încă răsună de pe dealul căpățâna cuvintele: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Exemplul suprem în viața muritoare de compasiune și dragoste. Sunt multe calități care sunt manifestările dragostei, precum bunătatea, răbdarea, altruismul, înțelegerea și iertarea. În toate asocierile noastre, aceste calități și altele asemănătoare lor îi vor ajuta pe alții să vadă dragostea din inima noastră. De obicei, ne arătăm dragostea prin interacțiunile noastre zilnice, unul cu altul. De importanță majoră va fi abilitatea noastră de a sesiza nevoia cuiva și apoi de a reacționa. Am prețuit mereu sentimentul exprimat prin intermediul următoarei poezii scurte: Am stat noaptea și am plâns, căci de orb n-am ajuns să observ nevoia cuiva. Niciodată, în schimb, vreun regret n-am simțit de-am fost bun cu altcineva. De curând, am fost informat de un exemplu impresionant de bunătate, plină de iubire, unul cu rezultate neașteptate. Se întâmpla în anul 1933, când, din cauza marii crizii economice, era foarte greu să-ți găsești un loc de muncă. Locul era undeva în partea estică a Statelor Unite. Arlene Bisecker tocmai absolvise liceul. După ce a căutat îndelung un loc de muncă, a reușit în cele din urmă să obțină unul, croitoreasă, la o fabrică de textile. Angajații erau plătiți doar pentru numărul de piese de îmbrăcăminte finite și cusute corect zilnic. Cu cât produceau mai mult, cu atât câștigau mai mult. Într-o zi, la scurt timp după ce a început lucrul, Arlene a avut de-a face cu o situație care a făcut-o să se simtă confuză și frustrată. Stătea în dreptul mașinii ei de cusut, încercând să descoasă o piesă pe care o cususe greșit. Părea că nu era nimeni care să o poată ajuta, căci toate celelalte croitoare se grăbeau să termine cât mai multe piese puteau. Arlene se simțea neajutorată și descurajată. Ea a început să plângă în liniște. Vis-a-vis de Arlene stătea Bernice Rock. Ea era mai în vârstă și mai experimentată în croitorie. Observând necazul Arlenei, Bernice și-a lăsat lucrul și s-a dus la Arlene, îndrumând-o și ajutând-o cu bunătate. A rămas acolo până când Arlene a dobândit încredere și a putut să termine cu succes acea piesă de îmbrăcăminte. Apoi Bernice a revenit la mașina ei de cusut, ratând ocazia de a termina numărul de piese pe care le-ar fi putut face, pentru că se oprise să ajute pe altcineva. Datorită acestui gest de bunătate și plină de iubire, Bernice și Arlene au devenit prietene pe viață. La un moment dat, fiecare s-a căsătorit și au avut copii. Cândva, în anii 1950, Bernice, care era membru a bisericii, le-a oferit lui Arlene și membrilor familiei ei un exemplar al cărții lui Mormon. În anul 1960, Arlene, soțul ei și copiii lor au fost botezați pentru a deveni membri ai bisericii. Ulterior, au fost pecetluiți într-un templu sfânt al lui Dumnezeu, datorită compasiunii arătate de Bernice. Atunci când și-a lăsat locul deoparte pentru a ajuta pe cineva pe care nu cunoștea, dar care se afla în necaz și avea nevoie de ajutor, nenumărate persoane, atât vii cât și decedate, se bucură acum de rânduielile Evangheliei necesare salvării. În fiecare zi a vieții noastre avem ocazii de a da dovadă de dragoste și bunătate față de cei din jurul nostru. Președintele Spencer W. Kimball a spus: trebuie să ne aducem aminte că acei muritori pe care îi întâlnim în parcări, în birouri, în lifturi și oriunde altundeva, sunt acea parte a omenirii pe care Dumnezeu ne-a dat-o nouă pentru a o iubi și pentru a o sluji. Nu ne-ar face de mare folos să vorbim despre relația generală de frați și surori dintre oamenii dacă nu-i putem considera pe cei care sunt pretutindeni în jurul nostru ca fiind frați și surorile noastre. Închid citatul. Adesea ocaziile pe care le avem de a ne arăta dragostea vin pe neașteptate. Un exemplu de o astfel de ocazie a fost publicat într-un articol de ziar în luna octombrie a anului 1981. Am fost atât de impresionat de dragoste și compasiune relatate acolo, încât am decupat articolul și îl păstrez în dosarele mele de peste 30 de ani. Articolul indică faptul că o cursă aeriană directă efectuată de compania Alaska Airlines de la Anchorage, Alaska, până în Seattle, Washington, un zbor cu 150 de pasageri, fusese redirecționată către un oraș izolat din Alaska pentru a transporta un copil grav rănit. Băiețelul, în vârstă de 2 ani, își tăiase grav o arteră din braț, căzând pe un ciob, în timp ce se juca lângă propria casă. Orașul se afla la 725 de kilometri sud de Anchorage și în mod sigur nu se afla pe direcția de zbor. Cu toate acestea, doctorii aflați la fața locului solicitaseră insistent ajutor și astfel avionul a fost redirecționat pentru a lua pe copil și a-l duce la Seattle, pentru a putea fi îngrijit la spital. Când avionul a aterizat lângă orașul izolat, doctorii i-au informat pe pilot că băiețelul sângera atât de tare încât nu ar fi putut supraviețui zborului până în Seattle. S-a luat hotărârea de a zbura încă 320 de kilometri departe de ruta inițială în Juneau, Alaska, la cel mai apropiat oraș care avea un spital. După ce l-au transportat pe băiat la Juneau, avionul s-a îndreptat către Seattle, având multe ore întârziere. Niciunul dintre pasageri nu s-a plâns, chiar dacă cei mai mulți dintre ei aveau să nu mai ajungă la întâlnirile programate sau să-și piardă zborurile de legătură. De fapt, în timp ce minutele și orele se scurgeau, ei au strâns o sumă considerabilă pentru a o dona băiatului și familiei lui. Când avionul se pregătea să aterizeze în Seattle, pasagerii au ovaționat când pilotul a anunțat că primise vești prin radio că băiețelul avea să fie bine. În minte îmi vin cuvintele Scripturii. Caritatea este dragostea pură a lui Hristos. Și acela care este găsit că o are în ultima, în ziua din urmă, va fi bine de el. Dragi frați și surori, unele dintre ocaziile noastre cele mai mari de a da dovadă de dragoste vor fi între pereții propriilor noastre cămine. Dragostea ar trebui să fie cel mai important aspect al vieții de familie și totuși, adesea nu este. Poate că există prea multă nerăbdare, prea multă ceartă, prea multe dispute, prea multe lacrimi. Președintele Gordon B. Hinckley a întrebat cu tristețe, de ce se întâmplă că cei pe care îi iubim cel mai mult devin atâtea de ținta cuvintelor noastre dure? De ce se întâmplă ca noi vorbim uneori cu intenția de a răni grav, închid citatul? Răspunsul la aceste întrebări pot fi diferite pentru fiecare dintre noi, însă adevărul este că motivele nu contează. Dacă noi vrem să ținem porunca de a ne iubi unul pe altul, atunci trebuie să ne tratăm unul pe altul cu bunătate și respect. Desigur, vor fi momente când disciplina trebuie socotită ca o măsură justă. Totuși, să ne aducem aminte de sfatul din Doctrină și Legăminte. Și anume, că atunci când este necesar să mustrăm pe cineva, după aceea trebuie să-i arătăm o dragoste sporită. Sper ca noi să ne vom strădui mereu să fim respectuoși și sensibili față de gândurile, sentimentele și circumstanțele celor din jurul nostru. Să nu înjosim sau să discredităm, ci să dăm dovadă de compasiune și să încurajăm. Trebuie să fim atenți, să nu distrugem încrederea în sine a unui om prin cuvinte sau fapte neglijite. Iertarea trebuie să meargă mână în mână cu dragostea. În cadrul familiilor noastre, precum și în ceea ce privește pe prietenii noștri, pot exista sentimente rămite și neînțelegeri. Repet, nu contează cât de mic a fost neînțelegerea. Nu trebuie lăsată să roadă, să coacă și în cele din urmă să distrugă. Învinovățirea ține rănile deschise. Doar iertarea vindecă. O doamnă dragă, care între timp a murit, a discutat la un moment dat cu mine și mi-a vorbit pe neașteptate despre unele dintre regretele ei. A vorbit despre un incident care avusese loc cu mulți ani înainte, în care a fost implicat un fermier vecin, care îi fusese odată bun prieten, dar cu care ea și soțul ei s-au certat de multe ori. Într-o zi, fermierul a întrebat-o dacă ar putea să treacă pe proprietatea ei pentru a putea ajunge mai repede la proprietatea lui. În acest moment, ea s-a oprit din povestire și cu un glas tremurând a spus, frate Monson, nu i-am permis să ne traverseze proprietatea, nici atunci și nici vreo altă ocazie, cerându-i să o colească pe jos pentru a ajunge la proprietatea lui. Am greșit și regret. El a murit, însă cât mi-aș dori să-i pot spune, îmi pare atât de rău. Cât de mult îmi doresc să fi putut avea o a doua șansă de a fi amabilă. În timp ce o ascultam, mi-am amintit de afirmația foarte tristă a lui John Greenleaf Whittier. Citez, dintre cele mai triste cuvinte rostite de limbă sau scrise cu penița, cele mai triste sunt acestea. Ar fi putut să fie, închid citatul. Dragi frați și surori, când îi tratăm pe alții cu dragoste și amabilitate, evităm astfel de regrete. Dragostea este exprimată în multe moduri recognoscibile. Printr-un zâmbet, printr-un salut cu mâna, printr-un comentariu amabil, printr-un compliment. Alte expresii pot fi mai subtile, cum ar fi interesul față de activității al cuiva, predarea cu bunătate și răbdarea unui principiu și vizitarea cuiva care este bolnav sau imobilizat la pat. Aceste cuvinte și fapte precum și multe altele, pot transmite dragoste. Dale Carnegie, un binecunoscut scriitor și lector american, a crezut că fiecare om are în sine puterea de a crește cantitatea de fericire a lumii, rostind câteva cuvinte de apreciere sinceră cuiva care este singur și descurajat. El a spus, poate că vei uita mâine cuvintele amabile pe care le spui azi, dar destinatarul le-ar putea prețui pentru tot restul vieții. Închid citatul. Fie ca noi să începem acum, chiar astăzi, să dăm dovadă de dragoste față de toți copiii lui Dumnezeu, indiferent dacă ei sunt membrii familiei noastre, prietenii noștri, doar cunoștințe sau necunoscuți. Când ne trezim în fiecare dimineață, să luăm hotărârea de a răspunde cu dragoste și bunătate oricărui lucru care s-ar întâmpla. Frați și surorile mele, dragostea lui Dumnezeu pentru noi este peste puterea noastră de înțelegere. Datorită acestei dragoste, El l-a trimis pe Fiul Său, care ne iubește atât de mult, încât și-a dat viața pentru noi, astfel încât să putem avea viață eternă. Pe măsură ce înțelegem acest dar incomparabil, inima noastră va fi plină de dragoste față de Tatăl nostru etern, față de Salvatorul nostru și față de întreaga omenire. Mă rog cu ardoare ca așa să se întâmple. În numele Tatăl Etern, eu sunt fericit că ești aici cu noi. În numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
Our dear Father in heaven,
Tată Ceresc, venim în fața Ta în recunoștință pentru lucrurile pe care le-am simțit și le-am auzit în această zi. Suntem recunoscători pentru sfaturile pe care le-am primit de la profetul nostru prea iubit. Te rugăm să ne întărești să Te iubim mai mult, să ne iubim unul pe celălalt mai mult. Suntem recunoscători pentru cuvintele de încurajare și de credință despre ispășire. Credința noastră a fost încurajată. Suntem recunoscători pentru ispășirea despre care am auzit. Te rugăm să mergem de la această adunare cu vigoare și iubire și bucurie, să clădim împărăția Ta și să ne întărim unul pe celălalt, să fim credincioși Ție și Fiului Tău. Și spunem toate acestea în numele Lui Iisus Hristos. Amin.
This has been a broadcast of the 184.
Aceasta a fost transmisia celei de a 184-a conferințe generale anuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii au fost aleși dintre autoritățile generale și oficianții generali ai Bisericii. Muzica a fost interpretată de corul Tabernacolului Mormon. Această transmisiune a fost asigurată de rețeaua de servicii publice, Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea și folosirea în alt mod a acestui program, fără consimțământ scris, sunt interzise.